sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond. Eenoki põlvkond.
Tere! Alustame järjekordset Eenoki põlvkonna saadet. Ja mul on hea meel teist kõikidest, kes te olete täna seda saadet kuulama asunud. Ja et kõik oleks reegli pärane, siis loen ma sellest samast Eenoki loost esimese Moosese raamatu kolmandavest peatükist natukene. Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes jumalaga 300 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõik Eenoki elupäevi 365 aastat. Ja Eenok kõndis ühes jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Aamen. Selles saates on mul rõõm olla koos kahe oma perekonna liikmega. Siimoniga, meie perekonna kõige noorema pojaga. Ja ema Ea, minu abikaasa, on ka tulnud siia saatesse ja ütlenud, et võib-olla ta ütleb ka mõne sõna. Mina Eenok Haamer olen saatejuht ja Ilmar Sirkel teeb salvestustöö.
Eenoki põlvkond.
Ja nüüd, Siimon, minu tähelepanu pöördub täiesti sinule, aga enne, kui me päris rääkima hakkame, paneme veel kord käed kokku. Issand Jeesus, ole palun ise meie juures ja õnnista meie rääkimisi, et need austaksid sinu püha nime ja võtta meid oma varju alla ja käi meie kõrval, et meil julgust oleks edasi minna ja lootes sinu peale tulevikku vaadata. Sinu nimel alustame. Aamen. Siimon, sina oled ühe erilise ülesande saanud. Nimelt sa oled järglase ülesande enda peale võtnud. Sest sa oled seda tüüd, mida ma olen teinud, otsustanud jätkata. Ja see jätkamine on saanud nähtavaks ka väliste tunnusmärkide kaudu. Praegu oleme seda saadet salvestamas pastoraadis Tartus ja see sama pastoraat on ju tegelikult sinu ettevõtmine. Selle kaudu sina oled jätkanud seda tööd, mida mina Jumala armust tohtisin alustada 1989 aprillis. See oli usupetes kursus ja mis formeerus 1992 aastal ümber Tartu Teoloogia Akadeemiaks ehk kõrgkooliks. Nüüd on tänaseni alles Tartu Teoloogia Akadeemia kui mittetulundusühing. Aga see Tartu Teoloogia jätkab neid samu eesmärke silmas pidades, mis oli seda tööd alustades. Ja nüüd on sinul üks suur vastutus, sest sa oled otsustanud, et me peame edasi minema. Ja selle otsuse tõttu on siin olemas pastoraat. See suur, väga-väga mitmekordne maja, mille alumine korrus on 450 ruutmeetri suurune ja mis kuulub mittetulundusühingule Tartu Teoloogia Akadeemia. Ega see ometi ei ole ju siia püsti saanud ja pandud lihtsalt ainult niisama kuidagi telliskividest. Ei. Vaid selleks on palju raha pidanud kuluma ja kulub veel. Ja nüüd, kuna sa umbes kuu aega tagasi said 50-aastaseks ja meil Eaga on suur üllatus ja mõtleme, kujutad ette, Meie kõige noorem poeg on juba 50 aastane. Kuidas see on võimalik? Oli see alles, kui ta jooksis seal Mustvee tänavatel ringi ja ta olid hästi nobedad jalad. Ja kui tema vanemad vennad, siis temaga seal ringi käisid, aga neil läks igavaks seda lapsevangrit ajada. Ja kui nad jätsid su siis ükskord sinna ühe kõrge nuki peale, kust oleks natuke ainult tarvis, et see vanker koos sinuga oleks musta jõkke veerenud. Aga Jumal arjas sind ka seal, selle nuki peal. Ja mina jooksin suure ehmatusega, hing oli kaelas ja ähkides sinna ja hakkasin siis pahandama su vanemate vendade Naatani ja Markusega, kuidas nad sind niimoodi hooletusse etsed. Aga nüüd saan ma aru, Jumal teadis ja oli tema ka kohal seal ja hoidis, et see vanker ei hakanud sealt liikuma ega alla veerema. Ja nüüd on ta siit saadik hoidnud sind, hoidnud meid. Kas see on eha tõde, et Jumal on hoidnud?
Küllab ta on tõde, ega teisiti saa olla.
Ja nüüd küsime korraga, aga mida sina ise ütled nüüd selle kohta, et siin on pastorat, siin on niisugune suur pind, kus isegi pereraadio on leidnud endale peavarju ja töötamise koha. Mis sa siis ise ütled selle kohata? Kas see on tulnud kõik iseenesest?
No iseenesest ei ole ta nüüd kindlasti tulnud ja ei ole ta tulnud ka mitte oma tarkusest ja juust, vaid jagan täiesti seda tunnistust, et eks ta ikka Jumala armust on tulnud. Ja sa ja väga mitmed asjad juba tõid esile ja ongi võibolla keeruline, et kust nüüd kinni haarata, et siis seda lugu nõndajatult alustada. Aga no tõepoolest jah, et see sinu initsiatiiv 80. lõpul 90. algul midagi olulist alustas ja eks ma arvan, et on loomulik, et kui järgnevad sugupõlved siis võtavad seda tööd jätkata, et siis mingid muutused toimuvad ka. Ja tegelikult hea ongi, kui toimuvad ka mingid muutused, ja, sest et eks see aeg ja eluolu ja ühiskond meie ümber muutub ka paratamatult ja vajadused muutuvad, inimesed muutuvad. Nii et mul on hea meel, et Jumal on nõnda juhtinud, et ma eks ise Tartu Teoloogia Akadeemias alustasin õpinguid, kui see õppetöö 1. veebruaril 1993 algas ja olin siis nende seas, kes esimesed lõpetajad olid 98. aasta suvel. Ja seal edasi siis Tartu Teoloogia Akadeemias töötama hakkasin ja kogu selle kooli administreerimise ja samamoodi rahadeest vastutamise ja noh, kogu õppekavade koostamise ja nii edasi enda ülesandeks sain. Et niimoodi tasapisi on see läinud ja tänu Jumalale, et selle lühikese elu jooksul on midagi õpetanud ja õpetanud just nimelt ka seda, et eks meie inimesed vahest oleme kannatamatud ja meil on mingid oma plaanid, aga me oleme kärsitud Jumala plaane ja Jumala märguandmise tähele panema. Et tuleb olla tähelepanelik ja püüda neid Jumala märguandeid tähele panna ja siis nendest ka kinni haarata, et mitte peljata ja mitte karta, nagu Joosuagi oli Iisraeli rahvaga seal Jordani ääres ja Jumal ütles talle, et peate minema liikvele ja enne see Jordani veevool ei peatu, kui nende preestrite jalad, kes kannavad seadusel aegast, on sinna Jordani vette astunud. Nii et eks see on olnud mõnes mõttes niisugune juhatus, see kirjakoht piiblist, et tulebki neid julgeid samme siis ka astuda Jumala nimel ja astuda sinna vette ja siis alles sa saad teada. Et tõesti see veevool peatub ja saab edasi minna. Eks mingis mõttes see pastoraadi loomine just seda on olnud, et kui 2018. aasta varakevadel sai selle plaaniga alustatud, ei olnud mitte sentigi raha selleks. Et panin ise 100 eurot sisse seemneks. Ja esimene eesmärk oli see, et oli vaja 6 nädalaga 100 000 eurot kokku koguda annetustest. Ja kuna meil Ameerika Ühendriikidega on sidemed olnud juba alates siis Tartu Teoloogia Akadeemia alustamisest 1992. aastal, et siis olen neid jätkanud ka ja olin 2018 aasta päris aprilli lõpus Ameerikas ja jagasin ühele grupile inimestele seda visiooni pastoraadist. Ja kuue nädalaga tõepoolest see ime juhtus, et 100 000 eurot oli kokku kogutud. Loomulikult ei olnud teada, kus see ülejäänu umbes 1,5 miljonit on võimalik leida. Aga kui juba selline ime oli juhtunud, siis ei olnud enam kuidagi võimalik Jumalat usaldamata jätta. Et olles see oli just kui juba sinna jalgadega vette astunud ja juba näed, et veevool hakkabki peatuma. Nii et tuli lihtsalt edasi minna ja anda algiri lepingule päris mitme nulliga. ja nii see edasi läks, nii et 2019 aasta 2. detsembril see pastoraat avatud sai. Ja eks see on, jah, olnud see minu niisugune, võiks ütelda siis ma arvan, no elutöö vähemalt senini. Teist sellist ettevõtmist ilmselt ei plaani küll ka teha. Et eks nüüd ole siis see roll, et seda kõike elus hoida ja seda visiooni, mis selle pastoraadi rajamisel oli, et see oleks niisugune kristlik organisatsioonide keskus. Mitte ainult loenguruumid ja kontoripinnad, vaid kuhu siis oleks võimalik erinevaid kristlikke tegevusi koondada ja samas ka sellise visiooni või mõttega, et kui Tartu Teoloogia Akadeemia on siin aegade jooksul üks koolitanud nii vaimulike hingehoidjaid, kristliku noorsootöö tegijaid, kristliku meediatöö tegijaid, et need samad tegevussuunad ka siin oleks siis olemas esindatud. Ja et see töö, mida oleme teinud ja nendes tegevusvaldkondades ka inimesi koolist välja saatnud ja diplomeid neile kaasa annud, et võiks siis need inimesed ka siin mingisugust rakendust leida. Ja noh, eriti on see hingehoiutöö just selline väga tugeva rõhuasetusega siin.
Eenoki põllukond.
Milliste mõõtmeteni on see hingehoiutöö kasvanud?
Kuna kristlik noorsootöö ja kristlik meediatöö, need erialad meil siin juba 2000 alguses lõppesid ära, sellepärast, et kui 90-ndatel, kui me alustasime, ei olnud teistes kõrgkoolides noorsootöö eriala mitte ja siis oli see selline uudne, mis tõi ka inimesi õppima, aga kui juba siis tekisid ka teistes õppasutustes noorsootöö erialad, siis meil lihtsalt ei jagunud enam üliõpilasi, sest et meie käsitlus oli ikkagi konkreetselt sellise kristliku noorsootöö suunaga, küll vaadates palju laiemalt ja see õppekava andis palju laiema hariduse, aga jah, tuli siin korrektuure teha ja samamoodi kristliku meedia osas, et ei olnud meil muidugi siis võimalik enam ka siin juba 90-ndate lõpus üks väga kuidagi konkureerida Tartu Ülikooli teaduskonnaga. Siis hingehoiutöö on siiski püsinud sellise meie niisuguse tugevusena ja aasta-aastalt on ikkagi see hingehoiutöö rohkem ka tähelepanu leidnud ja sinna on ikka jagunud üliõpilasi. Ning selles osas on eriti positiivselt ja arendavalt mõjunud COVID-i pandeemia, mis ühes küljest võib olla äraspidine, et kuidas siis selline raske pandeemia on midagi positiivset tekitanud või loonud, aga kuna see pandeemia tõi väga teravalt esile erinevad vaimse tervise probleemid ja mured ja kuna hingehoiu töö just nimelt sellega ju tegeleb, et aidata neid vaimse tervise probleeme lahendada inimestel, et siis selge see, et ka selliste probleemide kuhjumisel ja kasvamisel leidsid hingehoidjad olulise rolli, ja mitte lihtsalt, et ise ei leidnud, vaid pöörati nägu hingehoidjate poole ja paluti selgelt abi sotsiaalministeeriumi poolt ka. Ja loomulikult oli siin oluline ka see, et just 2020 alguses, kui korona pandeemia siin varakevadel vallandus, siis aga 2020 1. jaanuarist oli ka sotsiaalministeeriumis siis alustanud tööd kaplanaat. Ja Ove Sander ning Katri Aaslav Teppandi seal tegutsesid. Ning et need ajastused kuidagi olid väga hästi kokku jooksnud ja samamoodi 2019. aasta lõpul just eks pastoraat valmis saanud. Ja meil olid olemas ruumid, kus kõik seda tööd korraldada. Nii et siingi on see Jumala juhtimine kuidagi selgelt näha. Ja siis Sotsiaalministeeriumi poolt pöörduti MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia poole, et kas me oleksime valmis siis hingehoiutelefoni käivitama, seda siis töös hoidma. Kuna me olime hingehoidjate koolitamisega juba 3 aastakümmet tegelnud siis ja meil oli hingehoidjate võrgustik olemas, siis oli see muidugi täiesti ka loomulik selline pöördumine just meie poole. Ning et sai siis see ülesanne võetud ja tõepoolest 17. juuni 2020 hingehoiutelefon, mis siis töötas ööpäeva ringselt kuni 1. aprillini 2022, kui siis Sotsiaalkindlustusamet selle telefoni koordineerimise üle võttis ja siis telefoni liini siis kasutusaeg natuke lühenes ööpäevas. Et ei olnud enam 24/7. Aga noh, see oli väga, väga hea võimalus, kus oli võimalik siis ka hingehoidjatele tõesti üks selline erakordne kogemus anda, mis tõesti oli väga mitmekesine. Mitte kerge töö sugugi, aga kindlasti väga arendav, just nimelt mõeldes siis hingehoid ja sellist professionaalsust. Samamoodi eks 21. aastal samamoodi ministeerium pöördus, et kas oleks võimalik siis ka nendele inimestele, kes on kodus ja saavad siis seal sellist koduhoolduse teenust, et külastavad neid sotsiaaltöötajad, aga et sotsiaaltöötajatel ei ole sugugi aega nendega vestlema jääda, aga samas jällegi need inimesed olid väga isoleeritud sellepärast, et nende lähedased ei saanud nende juurde külla tulla, et kas oleks siis hingehoiu abi võimalik nendele osutada ja 2021. aasta jooksul siis sai selline teenus ka käivitatud Sotsiaalministeeriumi rahade toel. Ning nüüd siis oleme olnud 22. aasta augustist koostöös Tartu linnaga, et me siin hingehoiu keskus, mis meil siin Tartus pastoraadis on, pakume siis Tartu linna elanikele hingehoidu. Ja kui inimene, kes soovib hingehoidjaga kokku saada, on Tartu linna elanik, siis tema ei pea sellest midagi maksma. Aga Tartu linn siis katab need kulud. Ja see projekt siis jätkub nüüd ka 2023. aastal selline koostöö. Noh, siin on veel muid erinevaid tegevusi, mis hingehoiu valdkonnas on toimunud. Et püüame just selle hingehoiu keskusega siin ka koondada üldse hingehoidjaid, pakkuda neile ka supervisiooni erinevaid koolitusi ja üldse seda võrgustikku koos hoida ja koondada informatsiooni hingehoidjates, kes siis meil üle Eesti üldse on ja kus nad on, et kui mingi vajadus on jälle reageerida ja kuhugi appi minna, et siis meil on teave sellest, kus need inimesed asuvad ja mil moel nemad aidata saavad. Et kui Ukraina sõda vallandus, siis jälle jääks pöörduti hingehoidjate poole ja oli jälle vaja sellist abi. Nii et oleme saanud selliselt siis Sotsiaalministeeriumile ka partneriks.
Kuidas sa ise hindad seda arengut? Kas see on midagi erilist?
Mõeldes sellele, et teame erinevatest uuringutest, et ega eestlaste selline kirikulembus väga kõrge ei ole ja ka eestlaste religioossus mitte eriti kõrge, et siis selle taustal võib tunduda, et ega sellel hingehoiu tööl eriti juhu nõnda ütelda turgu ei ole või no, väga neid huvilisi, kes siis hingehoiu tööst lugu peaks, aga et on omamoodi huvitav see, et meie rahva üldine religioossus on madal, ei takista see ometi hingehoiu tööl nõnda ütelda püünele tõusta. Ma arvan, et see midagi kõneleb tegelikult eestlase hingest ka. Et ainult need numbrid, mis me saame kuskilt mingisuguste uuringute põhjal, siis sellest, et kui palju meil on kas ühe või teise või kolmanda kiriku liikmeid, ei näita tegelikult kõike seda, et missugune on tegelikult eestlase vajadus hingeabi järele. Et see tegelikult on tunduvalt laiem tööpõld.
Et selle kaudu on avanud korraga päris teissugune pilt eestlasse poole vaates, eestlast analüüsides.
Jah, ma arvan küll. Ma arvan, et siin saab tuua teadu mõttes ju paraleele ka laulva revolutsiooniga. Et kui 80. lõpuks ikkagi oli ju see nõukogude aeg suutnud, ütleme, päris edukalt oma eesmärkega täita, et ega ju kirikud olid üpris tühjad. Ja kaks põlvkonda selle 50 aasta jooksul olid ikkagi kirikuelust ja usuelust eemale tõmmatud, aga et juhtus selline sündmuste jada, eks, mida me siis nimetame laulvaks revolutsiooniks, et siis võib mõtelda kuidagi väljaspoolt vaadates, et noh, see rahvas peaks küll väga usklik olema, et sellised sündmused on võimalikud, et kus tehakse revolutsioon ilma ühegi ohvrita ja kogunetakse laulma. Aga ometigi see eks nõnda ei olnud, et oleks olnud meie rahva selline religioossus väga, väga kõrgeldasem. Noh, loomulikult küll jah, 80. lõpus 90. Alguseks, alguses inimesed ju tulid suurte massidena küll kirikusse, aga noh, see jäigi väga lühiajaliseks, et seal ei olnud tegelikult seda nagu sügavat tagapõhja. Et siis ka see sama see vajadus sellise hingehoiu järele, kus on teada, et hingehoiutöö on selgelt ikkagi selline kristlik, kus perspektiivist inimese abistamine, et vajadus selle järele kuidagi omakorda jällegi näitab seda, et siin kuskil eestlase hinges mingisugune niisugune usuline identiteet, selline kristlase identiteet on ikkagi selgelt olemas, aga et see on kuhugi jäänud niimoodi varju või peitu ja seda ei ole alati lihtne üles leida. Või siis ka mitte ei ole alati lihtne tunnistada endale seda või oskagi tunnistada seda, sellepärast, et kui sul ei ole mingisuguseid, sa oleks kodust näiteks kaasa saanud sellist usualast jaavet või õpetust, ega siis sul on väga raske leida üles need sügavamad hoovused, mida sa võib-olla otsid.
Jätkame Enoki põlvkonna saadet. Täna on eriline see, et selles saates on meie perekonna kolm liiget. Saate külalisena Siimon, selle saate kaasosaline, minu abikaasa Eha ja mina Enok Kaamer saate ühina ja Ilmar Sirkel salvestajana.
Enoki põlvkond.
See on Enoki põlvkond.
Nõukogude okkupatsioon oli teinud selle töö, et eestlane oli hakanud häbenema oma sisemist olemust. Ja ta püüdis vältida seda, et see tegelikult nähtavale tuleks. Ja olid mingised reeglid nende poolt tehtud, kes arvasid midagi Eesti rahva kohta ja tahtsid siis selle panna kehtima nagu üldise arusaamisena. Nüüd on korraga ka selgunud, et Jumal on selle hingehoiutöö kaudu hakkanud meile näitama seda eestlase tegelikku varjatud salajast olemust. Ja seal juures on väga huvitav, et ma olen kogu aeg uskunud, et eestlane on sisemiselt väga religioosne inimene. Aga ta on harjunud seda häbenema ja varjama. Ja ma mõtlen, et kui see religioossus nüüd saab vabalt plahvatada, siis võib midagi väga erilist juhtuda Eesti rahvaga. Ja see sama hingehoiutöö on praegu üks neid vahendeid, mille kaudu me samm-sammult hakkame avastama eestlase varjatud olemust, mida ta sageli on häbenenud. Aga kui häda tuli peale, häda ei annud häbeneda. Siis tuli ta välja ja hakkas paluma, aidake nüüd mind. Ja sellepärast pidi Jumal saatma Eesti rahvale ka selle kannatusrikka COVID-i epideemia aja, et natuke saaks serva kergitada ja vaadata sinna alla. Mis sa arvad?
Noh, see COVID ei puudutanud ju sugugi mitte ainult meid, et see on ikkagi selline globaalne sündmus ja puudutas kogu maailma. Et eks, kui me siin COVID-i ajal nägime kõiki neid muutusi, mis siis globaalselt hoimusid, siis eks me ju mõtlesime, et võib-olla see tähendab mingisuguse uue ajastu algust, et äkki mõningad nendest muutustest, mis isenesest olid positiivse märgiga, jäävad alles, aga noh, on näha, et eks kui see COVID-i pandeemia nüüd on möödas, et eks läheb kõik ikkagi vanarada pidi edasi. Aga ma arvan, et kui nüüd rääkida just nimelt niisugusest hingeelust, eestlasi hingeelust või siis sellest hingehoiutööst, et selles osas kindlasti on mingi muutus toimunud ja see ei ole praegu nüüd muidugi kuhugi kadunud, vaid ma arvan, et siin ajapikku vajadus hingehoiutöö hingehoidjate järele kasvab. Sellepärast, et selgelt üks asi, mis nüüd selle pandeemiaga kaasas käis, oli ju suurema tähelepanu osutamine erinevate vaimse tervise probleemidele. Mitte, et nendest ei oleks keegi enne teadlik olnud, aga nad tulid palju teravamalt esile ja ei olnud võimalik enam kuidagi moodi silma kinni pigistada või et kuidagi poolikult asjaga tegelda. Et ka sotsiaalministeerium on seda selgelt mõistnud ja selles osas erinevaid programme algatanud, et tõesti nende oluliste teemadega tegelda. Sest et kõik see, kui me inimest sellise vaimse tervise jätame hooletusse, siis ega tegelikult see, kui me sinna pandud raha, mis siis panna sellesse, et inimeste vaimse tervise eest hoolitseda, ma arvan, on väga kasumlik. Et kui me selle tegemata jätame, siis need pärast piltikul töödes raskete haavade lappimine on palju kulukam, kui et ikkagi ennetustöösse oluliselt panustamine. Aga loomulikult on need raskete haavu, mida tuleb lappida juba nii loomulikult palju ja selles valdkonnas tööd jagub. Ja miks meie selline eesmärk on siis, et tänasel päeval eks koostöös siis Usuteadusinstituudiga, et kui Tartu Teoloogia Akadeemia ei ole enam alates 2013 1. juulist iseseisev teoloogiline õppasutus, vaid me oleme Usuteadusinstituudiga liitunud ja Tartu Teoloogia Akadeemia on siis ka üks osakond Usuteaduse instituudis, et seda hingehoidjate koolitamist me siis Usuteaduse instituudi ja giidi all teeme. Ja oluline on, et tõesti ka need inimesed saaks sellise hea ettevalmistuse, sest et ei kujuta me ju ette seda, et keegi hakkaks kirurgina tööle ilma, et ta on selleks ikkagi korralikult õppinud ja teab, mida ta teeb. Siis ega vaimne tervis ei ole mitte sugugi selline valdkond, mille juurde me saaks väheste teadmistega asuda. Et seal on samamoodi vaja olulisi teadmisi, et me mitte oma abistamissooviga hoopiski suuremat kahju ei tekitaks.
No jah, vaimne tervis on parakult selline probleem, mida tablettidega ravida ei saa.
No jah, ma siin ei võta väga selgelt seisukohti avaldada, et ei ole nii spetsialist selle koha pealt, et ilmselt on ikkagi siin ka mingisuguseid selliseid vaimse tervise probleeme, mille puhul tablettidel on oma roll ja on see ka vajalik. Aga jah, ma seda nagu ei võta selle koha pealt mingeid selliseid selgeid seisukohti avaldada.
Igates minu kogemus on see, et minu juurde on tulnud mõned inimesed, kes on olnud tablettide peal ja vastavate raviprotseduuride peal. Nad tulevad meeleheitel. Ja siis, kui me nendega koos räägime, mina neid püüan aidata, palvetame. Ja kujutate ette, et see inimene võib terveks saada, et ta saab minna kas või kooli õpetaja tööle.
Loomulikult ei saame hingehoiu töö juures, noh ja üldse ka ütleme siis laiemalt vaimse tervise töö juures tegelikult. Kristlasena ei saa kuidagi jumalat ära unustada. Sest noh, hingehoiu töö puhul ongi see niisugune kolmik suhe. Eks on see hingehoidja, inimene, kes vajab abi ja seal on ka jumal. Et muidu ei ole hingehoiu töö üldse mõeldav ilma jumala osaluseta selles abistamisprotsessis. Ja kes abistavad hingehoidjatena, siis loomulikult jumaliku sekkumise aspekt on seal juures olemas. Ja hingehoidja roll tõepoolest ei ole hakata kellelegi mingeid ravimeid välja kirjutama, et seda tõesti hingehoidja ei tee. Et eks siin hingehoidjad samamoodi peavad endale aru andma, et noh, neil on oma piirid, eks oma töös ja ei saa nemad igale poole sekkuda. Aga loomulikult arvestada sellise jumala poolse abiga inimeste juures, kes on mures, loomulikult me saame. Ja jumal võib imesid korda saata, aga alati ei pruugi see nii olla. Ja siis ei saame ka ütelda, et kuidagi jumalale näppu vibutades või ette heitvalt, et miks nüüd selle juhtumi puhul ei ole juhtunud midagi imelist. Et tuleb ja jumalat usaldada kõiges oma elus, ka raskustes.
Aga paratamatult tekib mul see arusaamine, et kõik see ei ole juhuslik, ei juhuslikult tulnud. Ei ole ka juhuslik, et just pöördelistel aegadel, kui mul oli sisemine sund, et ma pean nüüd aitama inimesi üles leida elavat jumalat, et ma selle kooli ühe õppesuuna ka võtsin tarvitusele ja nimelt hingehoiu. Sest ma mõtlesin vaimulikkede koolitamise peale, mõtlesin ka usuõpetajate koolitamise peale ja mõtlesin ka kristlike noorsootutegijate ja kristlike meediaala asjatundjate koolitamise peale. Need oli viis eesmärki, mis mul oli.
Enoki põlvkond.
Ma tahaks ühe niisuguse olulise teema ära rääkida ka, mis, no kui me räägime siin sellest tööst, mida on siis aastakümnete jooksul Tartu Teoloogia akadeemias tehtud ja nüüd siis siin pastoraadi näol, et siin on olnud väga oluline osa, et seda tööd üldse oleme teha saanud Ameerika kristlastel. Noh, ilmselt on see teada, et on meile tulnud toetus läbi aastakümnete Ameerika kristlastelt, just peamiselt luterlastelt just on see tulnud. Ja noh, eks ma olen ikka kohanud või noh, neid küsimusi ka või mõnes mõttes ka arusaamatust, et noh, miks siis ikka veel nüüd ameerikalased meid toetavad, et nagu no, me mõtleme 90-ndatele, et noh, siis nagu oli arusaadav, et me olime asjaks kommunismi alt vabanenud ja sellest Nõukogude Liidust ja kõike oli vaja üles ehitada ja kõik lääneriigid olid valmis meid toetama, aga et noh, miks siis veel? Ja et mida siis meil vastu anda on, et me oleme nagu ainult saajad. Et jah, tõepoolest me oleme väga palju saanud ja nende aastakümnete jooksul rahalist toetust ja see pastoraat ongi just Ameerika kristlaste toel rajatud ja praegugi, kui meil veel on veel vaja laenuraha maksta, et siis ka need rahad maksete teostamiseks tulevad Ameerikast, sest neid suhteid ma hoian ja arendan ja kasvatan. Aga just käisin ka äsja Ameerikas ja siis seal olles mis nagu sai veelgi selgemaks, et mis siis on see meie poolne kingitus neile või and neile. Et see tõesti ei ole ainult niisugune ühepoolne. Et miks me kõik, olles kristlased siin või Ameerikas või kus iganes mujal maailmas, eks me kõik oleme üks kristusihu. Ja nagu koguduseski, eks, kui meil on koos seal paljud inimesed, siis aga kõik ei ole vaimulikud. Eks. Et igal ühel on seal oma mingi roll. See on ta vaimulik, on ta noortetöö tegija, on ta pühapäevakooli õpetaja, on ta organist. Igal ühele on antud mingisugune selline anne, mida tema siis saab selle koguduse elu elavdamiseks ja kiriku kasvatamiseks anda. Ja samamoodi on see, et kui seal nendel Ameerika kristlastel on vahendeid, et toetada kristlasi siin ja seda kristliku tööd siin Eestis, siis see on nende osa, mil mõel nemad saavad kaasa lüüa selles missionitöös, mida siin tehakse. Ja teiselt poolt olen nende aastate jooksul siin Ameerika inimestega suheldes hakkanud järjest rohkem ja rohkem mõistma, et kui oluline tegelikult on neile see, et nad saavad osa sellest meie ajaloost ja loost, kui me olime 50 aastat Nõukogude okupatsiooni all ja kui kristlasi tõesti eks tagakiusati, no eks ju oma perekonna lugus, eks mul vanaisa Siberis, sina, isa, metsavennad, 6 aastat ennast varjasid ja elasid eks, maal punkris. Et noh, kõik need lood tegelikult räägivad sellest, et me kristlastena tegelikult tänu Jumalale suudame lootust ja usku elus hoida ka läbi raskuste. Ja tihti peale, või noh, üldjuhul noh, ongi ameeriklaste puhul ju see, et ega nemad ei ole selliseid raskusi kogenud ja läbi elanud. Nüüd tänasel päeval nii mitmedki kristlased tunnevad hirmu seal Ameerikas, mõeldes sellele, missuguseid seadusi riigis vastu võetakse ja kuidas juba tänasel päeval sa võid oma siis kristlike vaadete pärast ka karistatud saada teatud juhtudel, et nad pelgavad ja on hirmul. Aga meie saame nendele jagada seda oma lugu ja oma minevikust rääkida ja julgustada neid, et noh, ka siis, kui tundub, et kõik on lootusetu, siis Jumalaga koos käia, see ei ole lootusetu. Ja me saame minna julgelt edasi ja lootusrikkalt edasi. Nii et see on selline kahepoolne toetav koostöö. Me jagame neile julgustust ja kummalgi oma roll selles missionitöös, mis on siis selline, ütleme, globaalne missionitöö.
Ja see on hea, et me oleme sinna nii jõudnud. Aga kogu selle asja tuum on, et need ettevõtmised ei ole meie ettevõtmised meist alanud, vaid need on Jumala plaanis olnud, aga tema on meid kasutanud selleks ja kasutab veel.
Ja muidugi, et ülbeks ei saa kindlasti minna. Jumal on jah, neid asju kõiki korraldanud ja seadnud ja tänu Jumalale sellest.
Just tänulikkust on tarvis meeles hoida. sellepärast, et siis on ka see võimalus, et Jumala ennistus on jätkuvalt selle töö peal. Sest me ei ole saanud ütelda, nüüd peab nii palju raha tulema ja nii palju ei, vaid me oleme kõik selle annud palves Jumala kätte. Ja siis oleme näinud, kuidas ta on vastanud. Ja ainult imetleme, aga mitte, et me läheme ülbeks Jumala hoidku selle eest. Ja nüüd praegu on tulnud toetused Ameerikast. Aga me igatseme väga, et korraga siin, meie omal kodumaal, leiduks neid, kes mõistaksid selle töö toetamise vajadust.
Ja seda kindlasti, et tahaks loota ja loodan, et Eesti ka selles mõttes areneb. Et küll me näeme, jah, et palju inimesed annetavad, noh, ka nüüd siin selle sõja ajal, mis Ukrainas toimub, kui Venema ründas Ukrainat, on väga lahtiste kätega igal moel abistamas ja kaasa aitamas ja andmas enda omast ära. Ja tahaks loota, et ka kirikutöö tegemiseks inimesed on valmis tulevikus rohkem oma panust andma. Et selles mõttes müts maha ameeriklaste, et nende niisugune andmisvalmidus on palju suurem ja on mind väga palju õpetanud just nimelt ka ise oma elus neid otsuseid tegema, et kuidas ja kuhu annetada selleks, et ka kirikutöö võiks edasi minna. Ja ma arvan, et kristlastel on oluline mõtelda just, et ega neid, kes kirikutele annetavad, on ju ikkagi ainult kristlased, ega vaevalt, et tuleb keegi teine sinna oma panust andma. Nii et see on ikkagi meie kristlaste ülesanne ja oma otsuseid selles osas tehes peaksime sellele mõtlema.
Ja ma mõtlen, et me oleme nüüd midagi välja hüüdnud kuulajatele ja ma usun, et see võib Eesti rahvast puudutada ja aitamise tööle ülesse õutada. Aga nüüd me täname selle eest, et Jumal siiani on imelselt teinud kõike seda ja on alles hoidnud need sidemed ja et Ameerikas on neid inimesi, kes meid on mõistma hakanud. Jumal õnnistagu neid. Ja nüüd võtame me kokku sellega ja palume üheskoos. Issand Jeesus Kristus, sina näed. Me oleme võib-olla liiga palju harjunud sellega, et me peaksime olema nagu saajad. Kasvata meid, et me ka andjateks võiksime saada. Ja mitte ainult raha või materiaalsed väärtusi. Vaid, et meil oleks ka anda ja jagada vaimseid väärtusi, mitte ainult välismaal kellelegi, vaid siin samas oma maal, oma rahva hulgas. Tee meie silmad lahti, et me näeksime kõiki neid suurepäraseid võimalusi. Ja nüüd anname sinu kätte Tartu Teoloogia Akadeemia töö ja ettevõtmise ka mitte tulundusühingu nime all, aga palume Jeesus, et see töö võiks vilja kanda su nime kiituseks ja auks. Ja palume ka seda hoia meie rahvast. Ja ava nüüd meie rahva hing, et sealt võiks välja tulla see, mida aimata võib. Tegelikult suur igatsus sinu järele. Selleks saada ärkamine ja suur muutumine ka meie rahvale, et me võiksime olla need, kes me tegelikult olema peaksime. Suur tänu sulle ka tänase koosolemise eest. Ja nüüd läheme koos sinuga edasi ja palvetame ühes koos meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi. sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas antaga maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev. Ja anna meie andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärast on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, Jeesus õnnistab meid ja hoia meid. Lasse oma pale paista meie peale ja ole meil armune. Ja tõsta oma pale meie üle ja anna meile rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. See saade oli Heinoki põlvkonna saade. Täna oli stuudios Siimon, kes oli tänase saate peategelane, Siimon Haamer. Ja Ja siis oli studios ka minu abikaasa Simoni ema Eha Haamer ja mina saatejuhina Enok Haamer. Ja kogu seda juttu, mis me siin rääkisime, pani Olega Tallele Ilmar Sirkel. Jumal, õnnistagu teid kõiki ja olge hoitud. Aitäh.
Sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Enoki põlvkond.
See